Розділ 26. Наступного ранку Адам прокинувся досить рано. Не пройшло й чверть години, як він вже прогулювався парком. Весняне небо було блакитним і безхмарним, тільки на сході вранішня зірка попереджувала про схід сонця. «Який чудовий травневий ранок», – подумав молодий вчений. Він пройшовся спочатку садком, дерева стояли ще майже без листя. Зате було дуже багато весняних квітів – гіацинти, нарциси, цілі килими з фіалок та сон трави. Він простував вздовж струмка, що протікав через садок, і зупинився біля бічних воріт. Перед ним була чудова рівнина, і у ній село, що потопало у квітучих садках. Біля струмка співали свою пісню солов'ї, а з лісу долинав голос зозулі. Так, це був чарівний ранок травня, і все ж таки юнак не відчував повноти щастя. Усі його думки крутилися навколо одного. Що скаже Тамара Орано про цю чарівну красу, і чи побачить вона її? О, якби сьогодні очі її не затуманилися, вона побачила б усю красу, хай ненадовго, забула б про свої печалі. Маркіза доможеться таки виконання усіх своїх бажань. Вона захоче побачити Маргіту, і йому доведеться зізнатися, що його зв'язує із сусідкою з гірки. Від цієї думки йому стало млосно. Адам розумів, що вчинив неправильно, і не міг придумати, як вийти із цієї халепи із честю. Внутрішня дисгармонія псувала увесь чар травневого ранку. Адам бажав спокою для душі. Він вийшов із садка і попрямував далі, задумавшись. Майже в той же час на схилі пагорба спинилася вершниця. Зіскочила з коня і пішки піднялася нагору. Перед нею розкрився вид на долину Подолина. На кордоні двох маєтків стояв стародавній камінний хрест, до якого вели дві високі сходинки, а поряд із ними схилялася квітуча вишня. Від хреста донизу вела облямована глодом дорога. Білий його квіт і зеленішати молодих ялинок казково перепліталися. Трава довкола хреста була усіяна фіалками і кульбабками. Над цим чудовим куточком землі схилилося блакитне небо, освічене ранішньою зорею і промінчиками сонця, що почало сходити. Тут також чувся спів пташок. Вночі Маргіта, як і Адам, не могла заснути. Думки про те, що він увечері приїхав, підняли її з ліжка і привели сюди. Він був уже тут, і сьогодні вона з ним зустрінеться, про це вона знала. Але не могла вирішити, як вони надалі мають ставитися одне до одного. Якщо вона його зустріне так, як вона вирішила напередодні, як і личить після розмови у день їхнього вінчання, отже, якщо вона його зустріне прохолодно, як вона з ним прощалася, то між ними виникне велике провалля. Якщо вона зробить так, то Ісус Христос їй ніколи не відкриється, і вона ніколи не побачить світло і мир. А якщо вона його зустріне з любов'ю, як порадив їй Урзин, то Адам переможе і, мабуть, буде насміхатися з неї або знову образить її. У душі Маргіти точилася жорстока боротьба. Лише він, який одного разу вмер на такому хресті за неї, він один був в змозі їй допомогти. Вона заплющила очі, і їй пригадалося, як вона з Урзином була у Грацьких. Вона ближче познайомилася зі Степаном та його родиною. Вона бачила, що Степан своєму батькові не тільки вибачив, але любив і поважав його, наче нічого і не відбулося між ними. Як вона любила згадувати той час, що провела у долині Дубрави. Серед людей, які знали Ісуса Христа, було так добре. Вона хотіла там пробути недовго, а повернулася лише пізно ввечері разом із бабусею Степана. Урзин провів зібрання. Степан знову проповідував. І Маргіті знову здалося, що усе це для неї. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». «Ісус Христос був Сином Божим», – казав Степан. «Але Він був таким лагідним, що Він Юді, який зрадив Його і усім своїм учням, обмив ноги. Він був таким смиренним, що не відповів жодним словом, коли плювали йому в обличчя і обвинувачували. Він це міг, тому що серцем він був лагідний. А нам він говорить: «Учіться у мене». Він своєю любов'ю переміг усіх людей. І хоча фарисеї, і книжники, і священники, і Пилат, і Ірод не вірили у нього, вони визнавали, що він добрий. Любі друзі, навчимося в Ісуса Христа. Ніхто з людей не може образити і принизити нас так, як його принизили, бо ж він був Сином Божим. Тому відповімо на усяку несправедливість любов'ю і прощенням, щоб люди бачили, що ми добрі. Ці слова супроводжували Маргіту вдень і вночі. Вона намагалася бути доброю, і це їй вдавалося. Але як їй бути доброю з Адамом? «Якщо ти до нього не добра, тоді ти взагалі не добра», – промовляла її совість. «Якщо ж ти до нього будеш доброю навіть тоді, коли він висміюватиме тебе, то ти любов'ю переможеш його, і він дізнається, що ти належиш Ісусу Христу». «О, Ісусе!» – зітхнула Маргіта. «Я хочу бути твоєю! Я хочу бути гідною твоєї смерті! Ти пробачив мені, ти любиш мене. Заради тебе я все прощаю, що б не сталося. Допоможи мені бути доброю і перемогти любов'ю». Вона замовкла. Довго стояла молода жінка, схилившись до Христа. Але що це? Чарівне світло, мир, радість і блаженство враз наповнили її серце. Маргіті на мить здалося, що у неї любові було достатньо для всього людства. Тільки зараз вона почула спів солов'я, солодкий аромат фіалок, і душа її заспівала разом з природою. «Порадій, душа, в Ісусі! Він гріхи із тебе змив, оточив тебе любов'ю, добротою наділив. Яка ти щаслива з Ісусом! Спочинок у ньому знайшла, радість і спокій мені дарував, і спадок у царстві своєму». Маргіта не підозрювала, що була вже не сама. Недалеко від неї, притулившись до дерева, стояв Адам Орловський. Він не знав, куди він зайшов, замріявшись. Не знав, що зустріне ту, від якої тікав у парк, щоб не думати про неї. Але він її зустрів. І так само, як тоді на балконі в Орлові, він не міг відвести погляду. Маргіта була прекрасна, а він від неї відмовлявся. Вона була дарована йому перед вівтарем. Чи мав він зараз право наблизитися до неї? Адам бажав, щоб гарне обличчя його дружини прибрало холодного виразу. Проти нього він був захищений. Але не проти цієї чистої, невинної величі, яка вгадувалася в усій її постаті. Він, мабуть, не знав, що іншу Маргіту він більше не побачить. Адам привітався. Від несподіванки вона здригнулася. Обличчя зблідло, але одразу ж зачервонілося, як маків цвіт. Вона зійшла сходами вниз і простягла йому руку. «Добрий день, Адаме», – мовила вона просто і привітно. Той розгубився, але поцілував її руку.
«Я не думав, що ми тут зустрінемося. Я думав, що ще зарано йти до гірки», – збрехав він.
«Хоча я піднімаюся рано, одначе не думала, що зустріну тебе тут», – зізналася вона. «Я була певна, що ви із дідусем приїдете лише по обіді».
«Він навіть не знає, де я. Гадаю, він ще спить. Оскільки ми зустрілися, то мені, мабуть, уже не потрібно їхати до гірки. Поїдемо вже разом з дідусем».
«Як захочеш, Адаме», – мовила вона щиро. «Зачекай хвилинку, я зараз».
Коли Маргіта повернулася, в її руках була попона, яку вона розстелила на сходах.
«Тут вогко. Сідай, будь ласка».
Йому це здавалося сном.
«Будь ласка, розкажи мені, чи не зашкодила Орано така тривала подорож?»
«Я ще не знаю, але вважаю, що ні», – відповів він, відчуваючи розгубленість від її посестринськи співчутливого запитання. «Я бажав би, щоб вона хоча б сьогодні бачила, бо ж день видався таким чудовим».
«А хіба бувають дні, коли вона взагалі нічого не бачить?
Пан Вільє казав, що зір її тільки послабшив».
«Так, він ослаблений, а іноді вона взагалі нічого не бачить».
«Нещасна. Я багато думаю про неї, але маю надію, Господь дасть, і вона видужає».
«Усі покладають надію на наш клімат».
«Клімат її не вилікує», – подумала Маргіта і запитала.
«А як твої наукові пошуки?»
«Дивно, що ти про це запитуєш», – відповів він, усміхаючись.
«Чому це дивно?» – спитала вона, привітно глянувши на Адама.
«Ти сама висловила побажання при нашому прощанні, що така формальність цілком зайва.
Я справді хотіла б знати, як тобі велося на чужині?»
«Дуже добре», – відповів він, відкинувши голову назад. «Хоча пошуки ще не закінчені, але результатів достатньо, щоб написати працю, коли приїде професор Герінгер».
«А хіба він з вами не приїхав?»
«Ні, він затримався і приїде за 2-3 дні. Оскільки Маркіз запропонував свою допомогу, працю ми напишемо у Подоленні. Мені це буде тим приємніше, що господарці Орлова ми будемо менше заважати», – додав він, усміхаючись і вклоняючись.
Вона подивилася на нього. Адам очікував побачити в її очах гордовиту відразу, але натомість у них світилася щирість та привітність.
«Заважати ви мені не будете. Я приготувала все необхідне, щоб ви могли спокійно працювати».
«А я не маю наміру зараз жити в Орлові», – спокійно повідомила Маргіта.
«Це ж чому?»
«Як ти, напевно, знаєш, Микольцю ще хворий. Він приїде сюди і мешкатиме поблизу гірки, тож я хочу бути біля нього».
Він наморщив лоба.
Як вільно вона говорила про це.
«А дідусь згоден жити один в Орлові?»
«Якщо ти будеш у Подолені, то він приїде до мене, і ми тут будемо разом. Коли стомишся від роботи і засумуєш за дідусем, далеко їхати не треба».
«Можливо, що й так. Але ти, гадаю, найменше будеш бажати моїх відвідин, а я не хочу бути нав'язливим».
Вона похилила голову. Сили її танули. Вона бачила, що він не бажає примирення.
«Ні, він тебе не розуміє», – промовляв до неї внутрішній голос. «Але ти маєш із ним порозумітися».
Підвівши голову, Маргіта подивилася на Адама. Їхні погляди зустрілися. «Адаме», – мовила вона тихо, – «лист, якого ти написав мені до пансіону, дуже мене образив. Я сердилася. Якби не дідусь, я б тобі ніколи не простягла руки. В день весілля я поводилася, як вважала тоді, як найкраще. Але це було негарно і не по-християнськи. Я довго боролася із собою, поки змогла тобі простити. І я прошу тебе вибачити мені
мою поведінку. Якщо ми одне для одного не можемо бути чимось більшим, то залишимося, бодай, друзями. Ми ж родичі. Потурбуємося, щоб дідусь не побачив, що ми принесли йому жертву.
Вона підвелася. Він теж скочив на ноги. Схвильований, почав складати попону. Адам не чекав від неї таких слів, тому й не знав, як поводитися.
«Ти сердишся, Адаме?» – почув він голос поруч себе, і маленька рука лягла на його плече.
«Так, я серджуся», – відповів, наморщивши лоба, – «тому що через твою поведінку, а також через те, що ти не відповіла на моє привітання, я не зміг признатися Орану, що одружений, хоча й сказав, що в дідуся живе моя кузина. А що я міг сказати? Що жінка мене одразу ж після весілля відправила з дому, лише тому, щоб не бачити мене?»
На її очах виступили сльози. Маргіта відчула, що програла. Тепер залишалося мовчати і ділом довести свою доброту. Вона не образилася на його неправду. Її чиста душа навіть не зрозуміла, як він її цим образив. Відчувши себе більш впевнено, він вів далі.
«Тепер я й не знаю, як виправити справу. Що подумає Орано?»
«Не хвилюйся», – промовила вона тихо. «Коли я зустрінуся з Тамарою Орано, я все їй поясню».
Це для нього вже було занадто. Він різко спинився і взяв її руки в свою. «Ти мою провину? Хочеш взяти на себе?
А чому би ні? Господь Ісус Христос помер за мої гріхи, то як мені не наслідувати Його прикладу? Полиши це на мене, я все владнаю. Тамара мені повірить». Вона хотіла висмикнути свою руку, але він не відпустив, а притиснув її до своїх грудей.
Серце його забилося від незнайомих йому до цього часу почуттів.
Вона здригнулася, немов щось чорне наближалося до неї. Її потягнуло назад до Христа. Там її душа почувалася вільнішою і щасливішою.
«Адаме, ще так рано. Панство після подорожі довго буде спати. Ходімо зі мною. У гірці ти зможеш взяти коляску або дідусевого коня. Ходімо. Ну».
«Як мені не піти, якщо ти мене кличеш?
Але ж у тебе тут кінь. А ти заради мене хочеш йти пішки?»
«Я пройдуся з задоволенням», – запевнила вона його. «Це навіть дуже корисно».
«Так, наш клімат найкращий». Вони пішли лісом. Він поклав попону на спину коня і, взявши повіддя, повів його, розповідаючи Маргіті про свою подорож до Єгипту. «Подумати тільки», – промовив він, спинившись недалеко від гірки. «Я стояв там, біля могили дядька Фердинанда Орловського».
«Але ти, мабуть, і не знаєш, хто це?»
«Знаю. Няня твого батька розповідала мені про нього».
«А хіба вона ще жива?»
«Так. І живе в Подраді. Вона мені багато про нього розповідала. І про той вечір, коли він раптово покинув Орлів.
І ти бачив його могилу? Хто тобі її показав?
Ти точно знаєш, що він там похований?»
«Безумовно. Маркіз наказав своєму камердинеру показати мені те місце. На могилі стоїть пам'ятник з його іменем. Камердинер розповідав, що дядько Фердинанд на кораблі дуже застудився і тільки одного бажав – досягти берега. Маркіз Орано і дядько Фердинанд дуже любили один одного. Орано і зараз не може спокійно говорити про нашого дядька. Та ось і гірка».
«Як тут усе змінилося? Тобі подобається?»
«Дуже. Правду писав дідусь. Ти все гарно облаштувала. Будинок не впізнати.
З надвору не так, як всередині».
«Все роздивлюся». Пані Боровська та інші слуги були вельми здивовані, коли побачили молоду пару, що наближалася до маєтку, мирно розмовляючи. Усі підозри слуг, що шлюб нещасливий, зникли. Господарка показала Адаму увесь будинок.
Потім, разом поснідавши, у чудовому настрої, вони верхи поїхали до Боровця, де і попрощалися. Адам поїхав далі у Подолин, а Маргіта такою щасливою прийшла додому, якою її не бачили від того дня, як відвідав її пан аптекар. І дійсно, у чому вони могли різнитися? Вони були ніби створені одне для одного.